Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prihodnji teden v Rimu simpozije evropskih in afriških škofov o evangelizaciji. Oktava Dies naproti ozdravljenju in obnovi. Jutri se bo začel 42. katehetski simpozij z naslovom Pravičen in ljubeč kateket, duhovne misli papeža Benedikta 16. za šesto navadno nedeljo.
Evropski in afriški škofje se bodo v ponedeljek zbrali v Rimu na petdnevnem simpoziju o evangelizaciji v Evropi in Afriki. Dogodka se v imenu Slovenske škofovske konference udeležuje tudi metropolit Anton Stres. Dolg naslov srečanja druge te vrste nakazuje tudi vsebino pogovorov, evangelizacija danes, občestvo in pastoralno sodelovanje med Afriko in Evropo, človeška oseba in Bog, poslanstvo cerkve kot oznanjevanje prisotnosti in ljubezni Boga. Simpozij bosta skupaj odprla kardinal Polikarp Pengo, predsednik simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, in kardinal Angelo Bagnasco, podpredsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc. Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir, kardinal Peter Tarkson, bo v nadaljevanju predstavil posinodalno apostolsko spodbudo Naloga Afrike. Evropski in afriški škofje se bodo do petka približali temam, kot so antropološki in teološki pristop k verniku in neverniku, osebno srečanje s Kristusom in spreobrnjenje, dotaknili se bodo vprašanja, kdo so ljudje v Afriki in Evropi, katerim je cerkev poslana, da jih evangelizira. Razpravljali bodo o konkretnih odnosih in pastoralnem sodelovanju med Afriko in Evropo na ravni župnij in škofij, beseda pa bo tekla tudi o sodelovanju med simpozijem škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja in svetom evropskih škofovskih konferenc. Na simpoziju bodo sodelovale tudi nekatere organizacije, in sicer Caritas Afrika in Caritas Evropa, organizacija Misijo in karitativna organizacija Pomoč cerkvi v potrebi. Škofje bodo 17. februarja tudi poromali v svetišče presvetega Jezusovega obličja v Manopelo. Generalni tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc Duarte da Cunha je nekaj dni pred začetkom simpozija zatrdil, da se na odnos med cerkvijo v Afriki in cerkvijo v Evropi pogosto gleda, kot da mora Evropa financirati socialne projekte v Afriki, ter poudaril, da čeprav je treba še naprej Afričane podpirati na tem področju, se sodelovanje ne sme omejiti le na ta vidik. Glavni dar, ki ga moramo deliti in ki je temelj vsega, je naša vera, je dejal Duarte da Cunha. Afrika po njegovih besedah še vedno potrebuje misionarje, ki prihajajo iz Evrope, Evropa pa se ima veliko naučiti iz radostne vere afriških skupnosti. Generalni tajnik simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja François Xavier Damiba pa je izpostavil, da so pretekla srečanja škofov iz obeh celin pokazala, da dogodki te vrste ponujajo priložnost za medsebojno spoznavanje in razumevanje. Okrepitev medsebojnih vezi je po njegovih besedah zelo pomembna za pastoralno življenje in za mnoge dejavnosti, ki bi se jih lahko izvajalo tudi v medsebojnem sodelovanju. V Evropi namreč živi mnogo Afričanov in v Afriki živi mnogo Evropejcev. Tesno prijateljstvo med škofi obeh celin pa je lahko v pomoč tudi vernikom, da prav tako med seboj gojijo dobre in prijateljske odnose. Na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu je ta teden potekal mednarodni simpozij o spolnih zlorabah mladoletnikov. Strokovno srečanje je nosilo naslov Naproti ozdravljenju in obnovi. O dogodku je v oddaji Oktava Dies razmišljal tudi direktor Radija Vatikan, pater Federico Lombardi.
Dall'emergenza all'iniziativa coerente e decisa per far progredire la protezione dei minori nella chiesa.
Od izrednega stanja do ustrezne in odločne pobude, da bi se v cerkvi, družbi in svetu povečala zaščita mladoletnikov. To bi lahko bila kratka opredelitev rezultata simpozija o spolnih zlorabah, ki se je 3 dni in pol odvijal na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Udeležili so se ga predstavniki več kot 100 škofovskih konferenc in številnih redovnih skupnosti ter strokovnjaki. Odgovorni v glavnih vatikanskih dikasterijih so dali jasno podporo dogodku, ki je potekal v skladu s papeževimi smernicami – poslušati žrtve, prizadevati si za ozdravitev in zadostiti pravici, oblikovati merila za preventivo in jih postaviti v prakso – ter tako iz cerkve narediti okolje, ki je povsem varno in prijetno za otroke in mlade, ter za njihovo človeško in duhovno rast.
È stata un'esperienza ecclesiale forte e intensa, anche spiritualmente.
Simpozij je bil velika in pomembna cerkvena izkušnja, tudi v duhovnem smislu. To, da so udeleženci prišli iz vsega sveta, kaže, da je cerkvena skupnost pripravljena dati konkreten prispevek na področju zaščite mladoletnikov. Družina, vzgojne ustanove in svet interneta, razširjenost otroške pornografije, formacija duhovnikov in vzgojiteljev, vse to so razsežnosti, ki jih je treba upoštevati v pristopanju k tako kompleksnim problemom.
E la secolare esperienza educativa della Chiesa, inserita in tante diverse culture.
Večstoletna izkušnja cerkve na področju vzgoje in izobraževanja, ki je tkana v mnoge različne kulture, postane pomemben preizkusni kamen za prenašanje temeljnih skupnih načel glede zaščite mladostnikov v različne kontekste. Z odločilnim nadaljevanjem poti in v sodelovanju s pristojnimi oblastmi in z ljudmi dobre volje v različnih državah po svetu, katoliška cerkev želi dati bistveni prispevek k eni od najpomembnejših stvari za prihodnost človeštva, in to je zaščita otrok in mladostnikov.
Per il futuro dell'umanità, la protezione dei bambini e dei minori.
Danes se je v Rimu zaključil simpozij z naslovom Jezus naš sodobnik. Pripravil ga je odbor za kulturno načrtovanje italijanske škofovske konference z namenom izpostaviti aktualnost Jezusovega sporočila ter sodobnost povezati z Jezusom kot živo in realno osebo, ki prinaša luč in upanje tudi v življenje današnjega človeka in družbe. Simpozij, ki je potekal od 9. februarja, je obsegal vrsto predavanj, razprav in intervjujev, na katerih so sodelovali predstavniki različnih cerkvenih in kulturnih področji. V četrtkovi razpravi o knjigi Benedikta XVI. Jezus iz Nazareta je poleg Tomasa Zödinga in Elije Enrika Riketija sodeloval tudi milanski nadškof Angelo Scola. Spregovoril je o poti učencev v Emaus, ki jo papež v svoji knjigi osvetljuje kot pripoved o skupnem iskanju, ki je kot proces, med katerim tema duše, potem ko se popotnikoma pridruži Jezus, počasi izginja. Jasno je, da so Mojzes in preroki ter vsa pisma govorili o dogodkih tega trpljenja, katerega absurdnost se sedaj pokaže v vsem svojem pomenu. V dogodku, ki je na videz brez smisla, se je v resnici odprl pravi smisel človeške poti. Smisel je prinesel zmago nad močjo uničenja in zla. Dogodek, ki ga ni mogoče vnaprej predvideti, razsvetljuje vsa pisma. To prepoznata tudi oba učenca. Doživita presenetljivo korespondenco med Jezusovo grajo in svojim razumom, kar je v hebrejski antropologiji srce. In rekla sta drug drugemu, piše Luka, ali ni najno srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma. Dogodek na poti v Emaus preprečuje nevarnost, da bi se interpretacijo zvedlo na intelektualizem, je zatrdil nadškof Skola. Jezusova zakramentalna gesta, ko razlomi kruh, je tista, ki učencema odpre oči, da ga lahko prepoznata. Tako kot takrat, nas tudi danes Jezusovo vstajenje dosega z gestami in besedami, ki so med seboj neločljivo povezane. Po moči Svetega Duha lahko danes tudi mi doživimo isto izkušnjo kot učenca na poti v Emaus, in sicer preko resničnih besed in zakramentalnih gest, ki na učinkovit način uresničujejo tisto, kar pomenijo. Evharistična sodobnost ustalega, ki je zagotovljena v Evharistiji po delu Svetega Duha, je izraz novosti ustajenja, ki se je ne sme nikoli zamenjati za preživetje. Kot piše papež Benedikt XVI, lahko ustajenje razumemo kot vrsto radikalnega preobrata v kvaliteti, v katerem se odpira nova razsežnost življenja in človeškega obstoja. Tako razumemo, zakaj Cerkev od vsega začetka govori o Evharistiji kot o znamenju prihodnje slave in zakaj se je vedno smatrala kot največje pričevanje Kristusove navzočnosti med nami. Nadškof Skola je tudi poudaril, da srce vsakega človeka v vsakem času in na vsakem kraju kliče po odrešenju. Vsak človek, pa če tudi v najbolj nevidnih globinah svojega srca, kliče odrešenika. A odreši nas lahko samo tisti, ki je zavedno premagal smrt in ki v sedanjosti zastonj vstopa z nami v odnos. Jezus, križani ustali, On, ki je dejal, jaz in oče sva ena sama stvar, ima moč, da me odreši, me osvobodi greha in smrti. Preko cerkve se še naprej vidno podarja svobodi vsakega človeka s tolažilno obljubo, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. On je sodobni odrešenik, ki nas dosega tukaj in zdaj in nam v sedanjosti da okušati večnost.
V cerkvi na Slovenskem bo v mesecu februarju in marcu potekalo več izvedb katehetskega simpozija, ki ga pripravlja Slovenski katehetski urad. Poklicali smo doktorja Franca Zorca, voditelja tajništva Slovenskega katehetskega urada, ki je za Radio Vatikan predstavil namen simpozija, letošnjo temo ter kje in kdaj bo simpozij potekal.
Jutri se v cerkvi na Slovenskem začenja katehetski simpozij, že 42. po vrsti, z naslovom Pravičen in ljubeč kateheta. Najprej bo katehetski simpozij v Celju, in sicer od 12. do 17. februarja, potem bo krajša oblika simpozija v Kančevcih od 19. do 22. februarja, nato bo spet celotedenski katehetski simpozij na Mirenskem gradu od 26. februarja do 2. marca in pa krajša oblika simpozija v Škofji Loki pri Svetem Duhu od 4. do 7. marca. Letošnji katehetski simpozij nudi priložnost katehetskim sodelavcem, duhovnikom, katehistinjam in katehistom, da izrazijo svojo negotovost in stiske, ki izhajajo iz razpetosti med ljubeznijo in pravičnostjo pri katehetski dejavnosti. Obenem pa želi dati tudi priložnost, da doživijo osebno izkušnjo usmiljenega in pravičnega gospoda. Tema letošnjega simpozija se nanaša na pastoralno leto, pravičnost v ljubezni, tako da bi iz različnih vidikov razmišljali o tem, kako uresničiti to povabilo.
Sinoda Grško-Melkitske katoliške cerkve odgovorne v Siriji in Egiptu ter sosednjih državah poziva naj prenehajo s prelivanjem krvi in se vrnejo k dialogu pod zaščito mednarodne skupnosti in arabskih držav. Poziv so predstavniki Grško-Melkitske katoliške cerkve v javnost dali včeraj, potem ko so se v sredo 8. februarja zbrali na rednem zasedanju v Libanonu. Izrazili so željo, da bi dialog med državami Bližnjega vzhoda vodil v trajni mir, ki bi bil postavljen na pravičnost, demokracijo in svobodo. Na zasedanju je bilo govora tudi o eparhijah, ki nimajo voditelja in o cerkvenih položajih, ki jih škofje oziroma nadškofje vodijo kljub že doseženi starosti. Sinodalni očetje so razpravljali tudi o islamsko-krščanskem srečanju, ki je 7. februarja potekal v Bejrutu in katerega se je udeležil tudi patriarh Gregorios III. Beseda je tekla še o predlogih, ki so jih naslovili na libanonsko vlado, da bi potrebe naroda prevladale nad osebnimi in političnimi interesi. Prihodnje zasedanje sinode Grško-Melkitske katoliške cerkve bo v Libanonu potekalo 18. junija.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za 6. navadno nedeljo. Na navadne nedelje pred postnim časom nam evangelist Marko ponuja v razmišljanje različne dogodke čudežnih ozdravljenj. Danes nam predstavlja poseben dogodek o ozdravljenem gobovcu, ki se je približal Jezusu ter ga na kolenih prosil: "Če hočeš, me moreš očistiti." Jezus je ganjen iztegnil roko, se ga dotaknil in mu rekel: "Hočem, bodi očiščen." Takoj je bilo opaziti njegovo ozdravitev. Jezus pa mu je zabičal, naj nikomu ne pove, ampak naj gre in se pokaže duhovniku ter daruje po Mojzesovi postavi predpisano daritev. A očiščeni gobovec ni mogel molčati in je na vsa usta začel vsem razglašati, kaj se mu je zgodilo. Zaradi tega so začeli številni bolniki od vseh strani prihajati k Jezusu. On pa je bil prisiljen ostati zunaj mest, da ga ljudstvo ne bi oblegalo. Jezus je rekel gobavcu: "Bodi očiščen." Po starodavni judovski postavi gobovost ni bila samo bolezen, temveč najhujša oblika nečistosti. Zaradi tega je bila duhovnikom dodeljena naloga ugotovitve in razglasitve bolnika za nečistega. Ta je bil s tem odstranjen iz skupnosti, ter je moral bivati zunaj naselja vse do morebitne in zelo preverjene ozdravitve. Gobavost je tako pomenila neke vrste versko in družbeno smrt, zato so imeli ozdravitev tako rekoč za ustajenje. V gobavosti lahko v nekem smislu zaznamo simbol greha, ki pa je resnična nečisto srca, zmožna udaljiti nas od Boga. Dejansko ne udaljuje od Boga telesna gobavost, kot so to predvidevali starodavni predpisi, temveč pregreha, duhovno in moralno zlo. Zato psalmist najprej vzklikne: "Blagor mu, ki so mu pregrehe odpuščene in so mu grehi oproščeni." In se zatem obrne na Boga: "Potem pa sem ti svoj greh dal spoznati, svoje krivde nisem prekrival. Dejal sem: priznal bom svoje pregrehe Gospodu in ti si odpustil krivdo mojega greha." Grehi, ki jih storimo, nas oddaljijo od Boga, in če jih v ponižnem zaupanju Božje usmiljenje ne izpovemo, lahko celo povzročijo smrt duše. Ta čudež ozdravljenja ima še drug zelo močan simboličen pomen. Jezus je, kakor je prerokoval Izaija, Gospodov služabnik, ki je v resnici nosil naše bolezni in si naložil naše bolečine. Med svojim trpljenjem je postal kot gobovec. Zaradi naših grehov je postal nečist, ločen od Boga. Vse to pa je storil iz ljubezni do nas, da bi nam zadobil spravo, odpuščanje in zveličanje. V zakramentu spovedi nas križani in vstali Kristus po svojih služabnikih svojim brezmejnim usmiljenjem očiščuje, vrne v občestvo z nebeškim očetom in z brati, ter nam podari svojo ljubezen, svoje veselje in mir. Dragi bratje in sestre, prosimo Devico Marijo, ki jo je Bog obvaroval vsakega madeža greha, da nam pomaga izogniti se grehu in hkrati pomaga, da pogosto pristopimo zakramento spovedi, zakramento odpuščanja, v katerem danes vedno bolj odkrivamo vrednost in pomembnost za naše krščansko življenje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.